Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», μια εκπομπή που μιλάει για τα οικονομικά και όχι μόνο, ελπίζουμε με τρόπο απλό και κατανοητό, κάθε Παρασκευή 12 με 1. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης.
Η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Είμαστε στο ρυθμό των προγραμματικών δηλώσεων. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το σχέδιό της και διεκδικεί την ψήφο εμπιστοσύνης. Βέβαια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα την πάρει. Μετά τις εκλογές έχει διαμορφωθεί ένα σκηνικό επικυριαρχίας υπεροπλίας κοινοβουλευτικής αλλά και πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το σχέδιό του σε πολλούς άξονες. Παρουσίασε αφενός μεν μέτρα τα οποία είχε υποσχεθεί προεκλογικά, προφανώς για να επιβεβαιώσει την προσήλωσή του και την συνέπειά του σε σχέση με όσα εξήγηλε, αλλά και ένα ευρύτερο σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις σε θεσμούς του κράτους, οι οποίοι δεν είναι άμεσα οικονομικοί, αλλά από αυτούς εξαρτώνται οι οικονομικές επιδόσεις και των επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυριών.
Ακριβώς, να πούμε μόνο ότι έχουμε μία είδηση. Έχουμε, τουλάχιστον αυτό καταγράφει η Ελστάτ, ισχυρή, θα έλεγα αρκετά σημαντική μείωση του πληθωρισμού τον Ιούνιο. Υποχώρησε στο 1,8% έναντι αύξησης 12,1% που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2022. Είναι μία σημαντική εξέλιξη. Φυσικά έχουμε ως συνήθως και το αρνητικό, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Αυτή η υποχώρηση του πληθωρισμού στο 1,8 συνοδεύτηκε από αύξηση στις τιμές των τροφίμων κατά 12,2% κατά μέσο όρο πάντοτε. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι αυτό και ζεστό και κρύο.
Και ζεστό και κρύο, και επιβεβαιώνει, Δημήτρη, αυτό εκείνους που λένε ότι ο πληθωρισμός έχει περάσει για τα καλά σε κάποια τμήματα της οικονομίας. Γιατί συνεχίζονται οι αυξήσεις στα τρόφιμα? Διότι αυτοί που τα πολλούν και τα διακινούν δεν έχουν πιστεί ότι θα σταματήσει ο πληθωρισμός, δηλαδή θα σταματήσουν να ανεβαίνουν οι τιμές, πρώτον. Και δεύτερον, έχουν και περιθώρια, επειδή πρόκειται για αγαθά των οποίων η ζήτηση είναι ανελαστική, δηλαδή δεν μπορείς να σταματήσεις να αγοράζεις φαγητό. Εποφελούνται αυξάνοντας τα περιθώρια κέρδους τους. Και το έχουμε δει αυτό σε όλη την Ευρώπη, ότι μεγάλες επιχειρήσεις σε κλάδους που ακριβώς η ζήτηση είναι ανελαστική, όπως λένε οι οικονομολόγοι, δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να σταματήσει να τα αγοράζει, οι τιμές αυξάνονται και έχουν αυξηθεί τα περιθώρια κέρδους. Δηλαδή βάζουν παραπάνω καπέλο στην τιμή, να το πούμε απλά, από εκείνη που δικαιολογεί η αύξηση που έχουν στο δικό τους κόστος. Και πλέον ο πληθωρισμός τροφοδοτείται και από αυτό. Στην Ελλάδα στα τρόφιμα, στα άλλα έχει πέσει. Εγώ αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον, Δημήτρη, είναι η διαφορά. Δηλαδή ενώ στην Ελλάδα, στην Ισπανία και σε πολλές χώρες, περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός πέφτει. Στη Γερμανία, δεν ξέρω, τον Ιούνιο το είδες. Έχει αυξηθεί. Που σημαίνει ότι βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλο και αυτό δημιουργεί προβλήματα διάφορα. Δηλαδή, γι' αυτό βγαίνουν οι Γερμανοί και λένε: αυξήστε κι άλλο τα επιτόκια. Δεν τους νοιάζει τι θα γίνει στην Ελλάδα, στην επιχείρηση. Κοιτάζει κάθε χώρα, κοιτάζει τα δικά της συμφέροντα, και η Γερμανία έχει πολύ δυνατή φωνή και πολύ μεγάλο εκτόπισμα. Επομένως, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον και πολιτικά και οικονομικά σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτός αυτή η διαφορετική κατάσταση στον πληθωρισμό και στις οικονομικές πολιτικές που ζητούνται.
Ναι. Άλλωστε, νομίζω έχουμε και μία δήλωση της κυρίας Λαγκάρντ σήμερα, η οποία λέει ότι δεν θα παραμείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα κινηθεί κοινώς, θα αυξήσει και άλλο τα επιτόκια εάν συνεχίσουν να ανεβαίνουν, να αυξάνουν μάλλον τα περιθώρια κέρδους τους οι επιχειρήσεις και να αυξάνονται και οι μισθοί. Και μια και θυμάμαι μια έκθεση, νομίζω είναι του ESM, σχετικά πρόσφατη έκθεση, η οποία έλεγε ότι το 50% περίπου της αύξησης της τιμής των προϊόντων, γενικά του πληθωρισμού αν θέλεις.
Η μισή αύξηση δηλαδή.
Η μισή αύξηση οφείλεται στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων και η άλλη μισή οφείλεται στην αύξηση των τιμών της ενέργειας. Τώρα βλέπουμε ότι οι τιμές της ενέργειας έχουν υποχωρήσει, άρα αυτό αποτυπώνεται στο πληθωρισμό. Φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουμε δει κάποια αντίστοιχη κίνηση όσον αφορά τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων, τουλάχιστον αρκετών από αυτές, και γι' αυτό δεν βλέπουμε, όπως είπες, την μείωση στις τιμές των τροφίμων και ούτω καθεξής. Τώρα, μια άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη χθες, η οποία συνεχίζεται και σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο καταγράφεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρωζώνη και μας αφορά, είναι η αύξηση που βλέπουμε εδώ, η άνοδος μάλλον των αποδόσεων των ομολόγων μετά τα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, την αγορά μάλλον εργασίας των Ηνωμένων Πολιτείων που βγήκαν χθες και ήταν αρκετά καλά. Πρέπει να σου πω ότι οι κενές θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το 50% περίπου, αντιστοιχούν στο 50% των ανέργων. Δηλαδή οι άνεργοι είναι πολύ περισσότεροι, μάλλον πολύ λιγότεροι, συγγνώμη, το αντίστροφο είναι, πολύ λιγότεροι από τις κενές θέσεις εργασίας. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μαζί μας ήδη τον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Νικόλαος Βέτας, ο καθηγητής οικονομικών και γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ. Κύριε Βέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσω εγώ με...
Να κάνω μια πρόταση, ναι. Να του ζητήσουμε να σχολιάσει το γεγονός που ανέφερες. Δηλαδή ότι στην Αμερική, αλλά όχι μόνο στην Αμερική, ζητάνε θέσεις εργασίας, αλλά δεν καλύπτονται από τους ανέργους. Και αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα, κύριε Βέτα. Δεν ξέρω αν ακούγατε την είδηση που ανέφερε ο Δημήτρης νωρίτερα. Στην Αμερική οι θέσεις εργασίας, οι κενές, είναι διπλάσια από τον αριθμό των ανέργων. Άρα τι συμβαίνει? Και αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα, που έχουμε διάφορους κλάδους οι οποίοι παραπονούνται ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους, ενώ έχουμε υψηλή ανεργία, έτσι. Πώς εξηγείται αυτό?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν άκουσα αναλυτικά την περιγραφή, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει παρατηρηθεί εδώ και κάποιους μήνες, ή μάλλον σταδιακά μετά και την πανδημία και τους περιορισμούς του COVID. Αρκετός κόσμος ο οποίος κλείστηκε στο σπίτι του και ή δούλευε από απόσταση ή δεν δούλευε, γιατί στην Αμερική πολλοί δεν δούλευαν κιόλας, ήταν άλλο το μοντέλο αντιμετώπισης, αποφάσισαν να μην γυρίσουν πίσω. Ένα σημείο λοιπόν μπορεί να είναι ότι άρχισες να αξιολογείς λίγο διαφορετικά την ισορροπία της προσωπικής, της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής σου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι το μείζον. Το μείζον έχει να κάνει κυρίως με αυτό το οποίο, με το ότι αλλάζει η φύση της εργασίας πιο γρήγορα από ότι αλλάζουν οι δεξιότητες και αυτό το οποίο μπορούν να προσφέρουν οι εργαζόμενοι. Και στην ερώτηση, στη φυσική δεύτερη ερώτηση, πολύ ωραία, τότε για να τους προσελκύσουμε, ας αυξήσουμε τους μισθούς, που εν τέλει είναι και το τελικό ζητούμενο, η αύξηση των εισοδημάτων όλων της οικονομικής πολιτικής. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα το κάνουν πάντα οι επιχειρήσεις, γιατί μπορεί οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να δουλέψουν καταρχήν να μην κουμπώνουν με τις ανάγκες. Αυτό πάντα υπήρχε, πάντα η τεχνολογία αλλάζει και κάποια στιγμή βρίσκεσαι λίγο πίσω και πρέπει να προσαρμοστείς. Αλλά εδώ έχουμε διάφορες μεγάλες κινήσεις. Το ένα είναι, έχουμε μία μετακίνηση της τεχνολογίας ή της παραγωγής, ειδικότερα από την Ευρώπη προς την Ασία, με την Αμερική να κρατάει τη θέση της. Άρα το ερώτημα, γιατί δεν δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, δεν το δημιουργούμε στον δικό μας κόσμο, στον μικρό κοσμό μας, ας πούμε, της Ευρώπης. Εάν δούμε τις θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ασίας, δεν έχουν αυτή τη συζήτηση. Άρα είναι και ένα θέμα παγκοσμιοποίησης και πού πηγαίνει η παραγωγή.
Και στην Ελλάδα είναι, το φαινόμενο που έχουμε, κύριε Βέτα,
στην Ευρώπη έχουμε και ένα αρνητικό δημογραφικό προφίλ, και ειδικότερα η μεταναστευτική μας πολιτική δεν είναι πολύ καλή στο να προσελκύει κατάλληλους εργαζόμενους και να τους ενσωματώνει. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την Ελλάδα, μόνο δύο πρώτες σκέψεις για να μην έτσι απεραντολογώ. Η πρώτη σκέψη είναι ότι η υψηλή ανεργία είχαμε και τα καλά χρόνια, δηλαδή πριν το 8 η ανεργία ήταν εκεί πέριξ του λίγο πιο κάτω από 10%, τα χρόνια δηλαδή που είχαμε υψηλά εισοδήματα και ούτω καθεξής. Και δεύτερον, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε βλέπουμε μια μεγάλη πίεση, έλλειψη χεριών, ας το πούμε, και μυαλών στο κάτω κομμάτι της κατανομής, δηλαδή στην ανειδίκευτη εργασία, στα χωράφια, στις οικοδομές, στα κατασκευαστικά έργα, και ούτω καθεξής. Και επίσης αντίστοιχη έλλειψη στο πάνω κομμάτι, άνθρωποι οι οποίοι είναι για παράδειγμα πληροφορικοί και ούτω καθεξής. Εκεί υπάρχει έλλειψη, υπάρχει αύξηση μισθών, αλλά εκεί που δεν υπάρχει αύξηση μισθών είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να θέλει να δουλέψει, αλλά δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες στη μέση της κατανομής.
Μάλιστα. Τώρα, να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των προγραμματικών δηλώσεων. Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες για έναρξη πολέμου κατά της φοροδιαφυγής. Επειδή έχουμε ακούσει και άλλους πρωθυπουργούς στο παρελθόν να μιλάνε για το ίδιο πράγμα ή το ίδιο θέμα, χωρίς το τελικό αποτέλεσμα να συμβαδίζει με τα ωραία λόγια, πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά?
Είμαι λίγο διχασμένος στο πώς να σας απαντήσω. Από τη μία θέλω να πω το ελπίζω και το πιστεύω, γιατί υπάρχουν πλέον ίσως οι δυνατότητες και με, για παράδειγμα, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ένα νέο ψηφιακό κόσμο και ούτω καθεξής και τα κίνητρα. Από την άλλη μεριά, η φοροδιαφυγή, η παραοικονομία, να το πω ευρύτερα, είναι ένα οργανικό μέρος της ελληνικής οικονομίας όπως έχει φτιαχτεί τις τελευταίες δεκαετίες. Άρα δεν μπορείς να πεις θα κρατήσω όλη την υπόλοιπη οικονομία όπως είναι και θα πατάξω τη φοροδιαφυγή. Για να εξηγηθώ, το φορολογικό μας σύστημα, το πώς βγαίνουν οι συντάξεις μας, άρα και οι ασφαλιστικές εισφορές, το σύστημα ρύθμισης και το εάν αυτό πρόχνει τις επιχειρήσεις να είναι μέσα στη χώρα μικρές, πολύ αυτοαπασχολούμενοι, εξαιρετικά μικρές επιχειρήσεις των δύο ατόμων ή επιχειρήσεις που έχουν μια κρίσιμη μάζα να μπορούν να πουλάνε και στο εξωτερικό. Όλα αυτά εμπλέκονται με το θέμα της φοροδιαφυγής. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια μαγική λύση που πατώντας ένα κουμπί θα τη λύσει τη φοροδιαφυγή. Από την άλλη, ακριβώς επειδή κανείς θέλει να αλλάξει η ρότα της ελληνικής οικονομίας και να γίνει συνολικά πιο παραγωγική για να έχουμε όλοι υψηλότερα εισοδήματα, το να υπάρχει μια σταδιακή μείωση του κομματιού που είναι παράτυπο, ας το πούμε, που δεν δουλεύει με τους κανόνες και ειδικότερα αυτοί οι οποίοι κλέβουν ως προς τους φόρους τους, αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά μπορεί να γίνουν σημαντικά πράγματα. Αν η οικονομική πολιτική το βάλει μπροστά σαν στόχο, σε 4 χρόνια από τώρα, αν ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, μπορεί να είναι πολύ διαφορετική η εικόνα.
Ξέρετε, αυτό που λένε συνήθως, είναι μια άποψη, ότι αυτή η φοροδιαφυγή, όπως σωστά λέτε, αν θέλουμε σε 4 χρόνια την έχουμε εξαλείψει ή μειώσει πάρα πολύ. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτή αποφέρει εισοδήματα. Έτσι, δεν είναι ένα τεχνικό λάθος. Δεν είναι ότι δεν κάνουμε σωστά τα κομπιούτερ και τα δίκτυα και τις αποδείξεις. Είναι ότι αυτό η φοροδιαφυγή σημαίνει μεγάλο εισόδημα για πολλούς. Και για επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν και για κυκλώματα τα οποία τους διευκολύνουν. Και στο δημόσιο έχουμε διαφθορά με τη γνωστή την οποία την έχουν ομολογήσει κατά καιρούς οι Υπουργοί Οικονομικών. Άρα δεν είναι και λίγο πολιτικό ζήτημα παρά τεχνοκρατικό?
Είναι και οικονομικό και πολιτικό. Πολιτικό με την έννοια του ποιους θα ευνοήσεις και ποιους δεν θα ευνοήσεις, τουλάχιστον παροδικά, γιατί στο τέλος όλοι θα έχουν να κερδίσουν, αλλά κατά τη μετάβαση κάποιοι θα χάσουν, αν τους πιέσεις. Εννοείται. Αλλά όπως σας είπα, είναι και οικονομικό, με την έννοια του ότι είναι ένα κομμάτι του πώς λειτουργεί η οικονομία, όπως ακριβώς το περιγράψατε. Δεν μπορεί να το απομονώσεις τόσο εύκολα, αλλά πιάσατε για παράδειγμα κομμάτια του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Πραγματικά δεν πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν, δεν πιστεύει κανείς ότι ας πιάσουμε μόνο και μόνο την εκπαίδευση και ας πιάσουμε το χώρο της υγείας, όπου μπορεί κανείς να έχει ιδιωτική παροχή υπηρεσιών στο πλάι, η οποία να μην καταγράφεται. Και εγώ δεν έχω δεδομένα για αυτό, αλλά διαβάζοντας και ζώντας σε αυτή τη χώρα, ξέρω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πώς λειτουργούν αυτοί οι τομείς. Δεν μπορείς να πεις διατάσω να μην γίνει, αλλά μπορείς να αλλάξεις τα κίνητρα. Για παράδειγμα, στο χώρο της υγείας έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλέον κομμάτι το οποίο είναι ιδιωτικές πληρωμές από την τσέπη μας απευθείας, καθότι έχει μειωθεί η δημόσια συμμετοχή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει πιο οργανωμένα μέσα από την αγορά, εάν θέλεις να έχεις ένα κομμάτι ιδιωτικής παραγωγής, ιδιωτικής συμμετοχής.
Τώρα, σε αυτό που λέτε, να σας διακόψω, να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει το μεγάλο θέμα. Λέτε, δεν έχουμε κίνητρα. Δηλαδή, το θέμα είναι να κόψει ο άλλος απόδειξη. Όταν όμως ο άλλος σου λέει, κοίταξε, κάνει 100 χωρίς απόδειξη και 124, συνήθως βάζουν το ΦΠΑ, 124 με απόδειξη. Δεν έχεις κίνητρο εσύ που πληρώνεις να πάρεις απόδειξη, διότι η έκπτωση από το φόρο είναι αμεληταία. Έτσι. Άρα, μια λύση που λένε, μάλιστα τη λένε και αρκετοί λογιστές και φοροτεχνικοί, θα ήταν να σου έχει ένα γενναιόδωρο ποσοστό έκπτωσης από το φόρο για κάθε απόδειξη, ειδικά για αποδείξεις που είναι από επαγγέλματα που όλοι ξέρουμε ότι έχουν μεγάλη φοροδιαφυγή, από υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους μέχρι γιατρούς ή δεν ξέρω τι άλλο, και δικηγόρους, να το πούμε και αυτό. Κάτι τέτοιο το βλέπετε, θα λειτουργούσε?
Είναι δύσκολο να τεκμηριώσεις σε ποια επαγγέλματα είναι αυτά, αλλά μπορείς να πιθανολογήσεις. Κοιτάξτε, θέλω να σας απαντήσω σε δύο σκέλη. Το πιο στοχευμένο είναι ότι αυτό ακριβώς το οποίο λέτε ήταν η λογική πίσω από το να δίνονται κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς και ούτω καθεξής, που είναι διαφανείς, άρα περιστέλουν τη δυνατότητα να μην δηλώσεις. Το ΙΟΒΕ το είχε σηκώσει αυτό σαν πρόταση ήδη από το 2014, πριν δηλαδή και τα πρώτα capital controls μας έκαναν να χρησιμοποιούμε περισσότερο το ηλεκτρονικό χρήμα και ούτω καθεξής. Και έχουμε υπολογίσει ότι είναι πολύ σημαντική η συμβολή στην αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ από τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί. Σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή το αφορολόγητο του καθενός μας στην προσωπική του φορολογία εισοδήματος χτίζεται μέσα από τέτοιους τρόπους. Επίσης θυμίζω, αλλά αυτό δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, ότι θετικά κίνητρα, με την έννοια που είπατε, και πάλι και αυτό ήταν μια δικιά μας πρόταση, υπάρχουν διαστοχευμένα επαγγέλματα στα οποία, εάν πας και πάρεις απόδειξη, πληρώσεις με τρόπους οι οποίοι είναι φανεροί αυτή τη στιγμή, όχι με μετρητά, αυτό σου δίνει μια επιπλέον επιστροφή φόρου. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω εδώ μαζί σας ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, πιο έντονα, και περισσότερο άμεσα. Δηλαδή, να μην περιμένεις το τέλος της επόμενης χρονιάς για να το δεις με την επιστροφή του φόρου, θα το βλέπεις άμεσα. Και μάλιστα θα επιχειρηματολογούσα ότι στο βαθμό που έχουμε και κάποιον προσωρινό δημοσιονομικό χώρο, ας τον χρησιμοποιήσεις αυτόν τον προσωρινό χώρο για να δώσεις κίνητρα ώστε πράγματι να στραφεί ένα κομμάτι της οικονομίας προς τα εκεί.
Κύριε Βέτα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ο Πρωθυπουργός έθεσε σαν στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου την επενδυτική βαθμίδα. Το ερώτημα είναι, μήπως υπερβάλλουμε όμως λίγο ως προς την σημασία, ως προς τα ωφέλη που μπορούμε να περιμένουμε, μήπως καλλιεργούμε με άλλα λόγια υπερβολικές προσδοκίες και προσγειωθούμε ανώμαλα αργότερα, γιατί οι αγορές αυτή τη στιγμή ως ένα βαθμό έχουν προεξοφλήσει αυτή την εξέλιξη.
Ναι, το ότι το έχουν, εάν το έχουν προεξοφλήσει όπως λέτε, τότε θα είναι κακό να μην την πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Δηλαδή θα είναι κακά νέα.
Ως ένα βαθμό είπα έτσι.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πιο ομαλή διαδικασία, δεν είναι άσπρο μαύρο. Καθώς έχει αυξηθεί η βαθμολόγηση από τους επενδυτικούς οίκους, έχουν πέσει οι τιμές και έχει αυξηθεί η ρευστότητα που μπαίνει στην ελληνική οικονομία, θα είναι θετικό να την πάρουμε το συντομότερο. Πάλι και αυτό θα γίνει σταδιακά. Πρώτα ένας, ο πιο, ας το πούμε, εύκολο στη βαθμολόγηση επενδυτικός οίκος θα το κάνει, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι άλλοι όπως κανείς ελπίζει. Αλλά ξέρετε, θα είναι ένας τρόπος, θα είναι σίγουρα ένας, θα διευκολύνει τις επενδύσεις, θα διευκολύνει τη ρευστότητα στη χώρα, θα αντισταθμίσει σε ένα βαθμό την αύξηση επιτοκίων που έχουμε λόγω της κεντρικής, των πολιτικών των κεντρικών τραπεζών, άρα θα μειωθεί το spread, η διαφορά με τις άλλες χώρες. Όλα αυτά είναι θετικά, όμως ξέρετε, η ελληνική οικονομία δεν είναι κάτι που πρώτη φορά το βλέπει ο διεθνής επενδυτής στο καντράν του. Γίναμε πρωτοσέλιδο το 2010 και έκτοτε υπάρχει ένας τεράστιος μεγενθητικός φακός πάνω από την οικονομία. Δεν θα μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. θα μας παρακολουθούν με την καλή έννοια, θέλετε, οι πάντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στους επενδυτές. Άρα δεν είναι άπαξ την πήρε στην επενδυτική βαθμίδα και τελείωσες. Όσο η ελληνική οικονομία θα δείχνει ένα συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο θα είναι να πετυχαίνει λελογισμένα, όχι υπερβολικά, πρωτογενή πλεονάσματα και ταυτόχρονα να έχει μία θετική αναπτυξιακή δυναμική με περισσότερες επενδύσεις, όσο αυτό συμβαίνει, όλο και περισσότεροι θα δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα. Και αυτό, ξέρετε, εκτός από το να φέρει κεφάλαια, έχει και την κρίσιμη παράμετρο ότι και οι άνθρωποι που, να μου επιτρέψετε την έκφραση, ψηφίζουν με τα πόδια τους, δηλαδή στο που θα ζήσουν, αν κάποιος στα 20 τόσα του θα μείνει στη χώρα ή ο αλλοδαπός θα έρθει στη χώρα να σπουδάσει και να δουλέψει, αυτό μπορεί να χτίσει το λεγόμενο θετικό αφήγημα της οικονομίας.
Τώρα μιλάτε για κεφάλαια και για επενδύσεις και τη συζήτηση αυτή την έχουμε ξανακάνει και βλέπουμε πράγματι υπήρχε θετική, νομίζω από το 2016-2017 έχει ξεκινήσει μια αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Όμως υπάρχει συζήτηση τι είδους επενδύσεις είναι αυτές. Δηλαδή, κατά το μεγαλύτερο μέρος δεν είναι επενδύσεις που έρχεται ο άλλος, βάζει κάποια λεφτά και φτιάχνει μια παραγωγική μονάδα. Συνήθως πρόκειται για εξαγορές υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων, πολλά ξενοδοχεία, γη, ακίνητα. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι το ονομάζουν αφελληνισμό. Κάθε υπερβολή ίσως, αλλά πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που φεύγουν από κάποια χέρια και πάνε σε άλλα χέρια ξένα όταν πρόκειται για άμεσες ξένες επενδύσεις. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε, εγώ στάθηκα στο εξής, είπε να γίνουν οι εξαγωγές να φτάσουν στο 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Σήμερα είναι στο 40%, παλιότερα ήταν στο 20%. Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι ένας τρόπος να τα μετράμε έτσι σχετικά για να συγκρίνουμε τη μια χώρα σε σχέση με την άλλη. Και τώρα είπα από 40% να πούμε στο 60%. 60% είναι καλό σκορ, έτσι, είναι, νομίζω είναι παραπάνω και από όσο η Πορτογαλία που θεωρείται επιτυχημένο παράδειγμα. Αλλά βλέπουμε ας πούμε στην Ελλάδα ότι έχουμε και την άλλη πλευρά, ότι όσο αυξάνονται οι εξαγωγές, αυξάνονται και οι εισαγωγές. Δηλαδή ακόμα και για να παράγουμε προϊόντα που εξάγουμε, χρειάζεται να εισάγουμε πρώτες ύλες ή ενδιάμεσα αγαθά. Άρα μιλάμε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Πώς θα γίνει αυτό, τι καταλάβατε εσείς από όσα εξαγγέλθησαν, από όσα συζητήθηκαν και εξαγγέλθηκαν και συζητήθηκαν στο Κοινοβούλιο αυτές τις μέρες?
Να ξεκινήσουμε από το γιατί μπορεί να μας ενδιαφέρει η αύξηση των εξαγωγών. Ανεξάρτητα και από το ισοζύγιο εισαγωγές-εξαγωγές, το να εξάγεις κάνει την παραγωγή σου να γίνεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Γιατί ξέρεις πλέον ότι ανταγωνίζεσαι με τους πάντες για να πουλήσεις στον πελάτη, είτε είναι ο τελικός καταναλωτής, είτε είναι μια επιχείρηση στο εξωτερικό. Δεν είναι κάποιος εδώ δίπλα με τον οποίο ενδεχόμενα έχεις μια παραδοσιακή σχέση και του πουλάς αποκεκτημένη ταχύτητα. Ανταγωνίζεσαι και άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να είσαι ο καλύτερος. Άρα όσο πιο ανοιχτή είναι μια οικονομία, τόσο αυξάνει την παραγωγικότητα και αυτό επιτρέπει και κέρδη, που είναι καλό πράγμα γιατί μπορεί να φέρει επενδύσεις, και σίγουρα επιτρέπει και υψηλότερους μισθούς. Άρα είναι κρίσιμο και ας μου επιτρέψετε εδώ να προτείνω σε όποιον έχει τη διάθεση να ανατρέξει την έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη, η οποία κάνει αυτό ένα από τα δύο ή τρία κεντρικά σημεία, πώς σχετίζεται το άνοιγμα της οικονομίας και η αύξηση των εξαγωγών, θα έλεγα περίπου με στόχους σαν αυτούς που ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, ήμασταν πάρα πολύ χαμηλά. Αν βάλετε σε ένα τσουβάλι την Πορτογαλία, τη Δανία, τη Βουλγαρία, ίσως και άλλες τέτοιες χώρες, τη Σλοβακία, εξάγουν πολύ. Εμείς δεν εξάγουμε τόσο πολύ και είναι θετική η πορεία των τελευταίων ετών. Πρέπει να ενταθεί. Έτσι, αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Τώρα, αυτό το πράγμα δεν θα γίνει αυτόματα και θέσατε και το θέμα πολύ σωστά. Τι είδους επενδύσεις είναι αυτές που γίνονται στη χώρα, ειδικότερα οι ξένες άμεσες επενδύσεις. Ευχής έργος είναι πρώτα απ' όλα οι επενδύσεις όταν έρχονται να μην αντικαθιστούν παραγωγικό δυναμικό. Και αυτό καλό είναι καμιά φορά γιατί αλλάζει το management, φέρνει καινοτομία, αλλά ακόμη καλύτερο θα είναι να προστίθεται παραγωγικό δυναμικό. Έτσι, δηλαδή δίπλα σε μια μονάδα που ήδη υπάρχει να χτιστεί κάτι καινούριο. Αλλά τελικά το ζητούμενο είναι ένα. Αυτό το οποίο παράγεις είναι κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, της σειράς, δηλαδή είναι, αν μου επιτρέψετε, είναι ένα μηχανολογικό κομμάτι το οποίο το ίδιο μπορείς να το βρεις και από ένα εργοστάσιο στην Ινδονησία και στη Βραζιλία. Άρα, εάν μπορείς να βρεις ακριβώς το ίδιο, δεν θα σου δώσει υψηλή απόδοση. Πώς θα μπορέσει να πληρώσει τον εργαζόμενο κάτι σημαντικό. Αν όμως αυτό το οποίο παράγεις είναι κάτι το οποίο είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, εκεί μπορείς να πάρεις τεράστιες αποδόσεις. Το ίδιο μπορεί να συμβεί ακόμη και σε υπηρεσίες. Έτσι, παράγεις, για παράδειγμα, υπηρεσίες στον χώρο της ναυτιλίας. Είσαι ο καλύτερος σε αυτό. Παράγεις ένα τουριστικό προϊόν. Είσαι ο καλύτερος σε αυτό. Αναφέρατε πριν την Πορτογαλία. Αυτό το οποίο έχει καταφέρει η Πορτογαλία και ακόμη περισσότερο η Ισπανία τα τελευταία 15 χρόνια και μέσα στις δικές τους κρίσεις, είναι ότι κάναν αναβάθμιση της παραγωγής προς περισσότερη αξία. Ξέρετε, εμείς περάσαμε 10 χρόνια βαθιάς κρίσης μνημονίων. Πάνω που πήγες να ορθοποδήσεις ήρθαν οι επιμέρους κρίσεις, COVID, ενεργειακό. Αυτός δεν είναι ένα περιβάλλον που ευνοεί τις μακροπρόθεσμες, τις πιο παραγωγικές επενδύσεις. Εάν καταφέρουμε να έχουμε σταθερότητα τα επόμενα 4 χρόνια, αλλά μαζί και με μια δυναμική μεταρρυθμιστική παρέμβαση στη φορολογία, στα ρυθμιστικά, στη δικαιοσύνη, θα δούμε πολύ περισσότερες τέτοιες επενδύσεις να έρχονται. Αλλά ισχύει το εάν.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νικόλαος Βέτας, καθηγητής οικονομικών, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, πίσω στα οικονομικά θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Μελά, καθηγητή οικονομικών, συγγραφέα και τακτικό συνομιλητή της εκπομπής. Κύριε Μελά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Συζητάγαμε για τις προγραμματικές δηλώσεις, για το σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση, όπου πέρα από, από την υλοποίηση των προεκλογικών υποσχέσεων, αναφέρθηκε σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις, μίλησε για αύξηση των εξαγωγών σε ποσοστό 60% του ΟΑΕΠ. Αυτό μόλις συζητάγαμε και με τον κύριο Βέτα, προηγουμένως τον καθηγητή και διευθυντή του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την πρόθεση μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας σε μια εξαγωγική δύναμη? Συζητάγαμε, ο κύριος Βέτας είπε ότι οι εξαγωγές είναι το καλύτερο παράδειγμα, διότι τόσο πιο περιζήτητα είναι τα προϊόντα σου στη διεθνή αγορά, δείχνει ότι είσαι πιο αποτελεσματικός στον ανταγωνισμό. Άρα μπορείς να πληρώσεις και καλύτερα τον κόσμο, να έχεις καλύτερο υψηλότερο επίπεδο προσωπικό κλπ.
Κοιτάξτε, εγώ θα διαφωνήσω με αυτήν την άποψη. Διαφωνώ δηλαδή θεωρητικά και ιδεολογικά και θεωρητικά τελείως. Οι εξαγωγές της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένως και το τουρισμού, γιατί αυτό των τουριστικών υπηρεσιών, είναι οι καλύτερα πληρωμένες. Οι μισθοί, δηλαδή η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, στηρίζεται σε αυτό που ονομάζουμε διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, αν εξαιρέσεις ελάχιστες μονάδες. Να μην αναφέρω ονόματα. Όλα τα άλλα στηρίζονται στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι το συγκυριακό. Όχι. Στηρίζονται στη μείωση του κόστους εργασίας κυρίως. Και αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ γνωστά. Το δεύτερο, το γενικότερο.
Μία παρένθεση για να μην αδικήσουμε και την άποψη που εξέφρασε προηγουμένως ο συνομιλητής, στην οποία αναφέρθηκα.
Δεν αναφέρομαι.
Όχι, να το πω εγώ. Να το πω εγώ, επειδή το ανέφερα, ότι μίλησε κυρίως για εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας κλπ. Ο τουρισμός.
Υψηλής
προστιθέμενης αξίας.
Αυτό είναι να τα δούμε πότε θα γίνουν.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
Μιλάμε τώρα για το δεοντολογικό των οικονομολόγων. Οι οικονομολόγοι συνέχεια μιλάνε για το δέον. Τι πρέπει να γίνει, Ας δούμε τι γίνεται. Και το δεύτερο. Έχω την αίσθηση. Και νομίζω ότι δεν διαψεύδομαι ούτε ιστορικά. Ότι ο καπιταλισμός δεν είναι μια οικονομία η οποία βασίζεται στις εξαγωγές. Είναι μια οικονομία η οποία υποβοηθάται από τις εξαγωγές και κυρίως βασίζεται στην εγχώρια ζήτηση και στην εγχώρια ανάπτυξη. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Σε αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, που η παγκοσμιοποίηση έχει ρήγματα και αν παρακολουθήσετε προσεκτικά, όλες οι χώρες επιδιώκουν την αύξηση της εγχώρια ζήτησης και της εγχώρια παραγωγής, την οποία την είχαν διασκορπίσει δεξιά και αριστερά ή, να το πω καλύτερα, σε μία ή δύο χώρες. Νομίζω ότι και αυτό το υπόδειγμα σιγά-σιγά της μεγένθησης των εξαγωγών θα αρχίσει να μειώνεται αυτή η αντίληψη με το πέρασμα του χρόνου εκ των πραγμάτων. Επομένως, ναι στις εξαγωγές με μέτρων οι οποίες θα στηρίζονται σε αυτό που ονομάζουμε μια διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, αλλά κυρίως μια ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής προσανατολισμένης να καλύψει τις ανάγκες μας, διότι με το πέρασμα του χρόνου σιγά σιγά θα βρεθούμε σε θέματα, σε ζητήματα, θα έχουμε ζητήματα τα οποία πιθανότατα να μην μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Κύριε Μελά, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει, αλλά ο Bob Tra, ο επικεφαλής του γραφείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αθήνα τα πρώτα χρόνια της κρίσης, έγραψε πρόσφατα ένα άρθρο στο Μακρόπολη στο site για την ελληνική οικονομία, που είχε τίτλο «Πού είναι η συντηρητική στην Ελλάδα». Εκεί παραθέτει στοιχεία για τις προσλήψεις στο δημόσιο επί διαφορετικών ελληνικών κυβερνήσεων, το κόστος μισθολογίου, κάνει συγκρίσεις με άλλες χώρες και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, ασχέτως κυβερνήσεων, είναι λαϊκίστικες. Κάνει λάθος ο Bob Tra?
Κοιτάξτε, τώρα δεν θα μπω στη συζήτηση τι εννοούμε λαϊκισμό ή λαϊκίστικες πολιτικές, αλλά εκείνο το οποίο δεν αντιλαμβάνεται ο κύριος Bob Tra είναι ότι η ελληνική οικονομία και το ελληνικό οικονομικό παράδειγμα έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μεταβάλλονται, κύριε Κοντογέννη, εύκολα. Και αυτό σας το λέω με πλήρη γνώση. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Οι προγραμματικές δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη ήταν αυτονόητες. Πάρα πολύ σωστές όσον αφορά τη μείωση του ένφια ή τη μείωση του τέλους επιδεύματος από το 25 ή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό οικονομικών του Βενιζέλου το 12. Σαφέστατα σε μια κανονική οικονομία δεν μπορούν να λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, το παράδειγμα το οποίο σιγά σιγά αρχίζει πάλι να εμφανίζεται στην ελληνική οικονομία δεν είναι το παράδειγμα της τεχνολογικής υψηλής, της ενσωμάτωσης τεχνολογίας στα προϊόντα. Το παράδειγμα είναι, αν παρακολουθήσετε τις επενδύσεις, θα δείτε ότι είναι πάλι το παράδειγμα των κατοικιών, των ακινήτων, των κατασκευών, του τουρισμού και πάει λέγοντας. Η αύξηση των επενδύσεων, το ακαθαρίστο των επενδύσεων, είναι κυρίως από αυτή την κατεύθυνση. Πάρτε και τα προϊόντα τα οποία εξάγουμε. Θα δείτε πάλι εάν υπάρχει διαφορά όσον αφορά το τεχνολογικό περιεχόμενο. Επομένως, η Ελλάδα θα ξαναγυρίσει, σας το λέω με πλήρη γνώση, παρότι δεν θέλω να κάνω μαντεψίες και προφητείες, θα ξαναγυρίσει σιγά σιγά αλλά σταθερά στο υπόδειγμα στο οποίο όλες οι πολιτικές και οι οικονομικές δυνάμεις θεωρούσαν ότι ήταν πλήρως αντιπαραγωγικό, ότι δεν είχε καμία σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα και πάει λέγοντας. Όλα αυτά ενδεδειμένα με λίγη ψηφιοποίηση. Αυτή είναι η εντύπωσή μου και νομίζω ότι είναι αποδεδειγμένο ότι θα γίνει έτσι πλέον. Μαθηματικά δεν το βλέπω μπροστά στα μάτια μου. Επομένως, η απάντηση στο ερώτημά σας μπαίνει μέσα σε αυτή την προοπτική την οποία σας είπα.
Μάλιστα. Κύριε Μελά, θα σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε.
Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Η χαρά είναι όλη δική μας. Λοιπόν, το ρίξαμε στις γαλάτικες ευγένειες. Κύριε Μελά, σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Κώστας Μελάς, καθηγητής οικονομικών, συγγραφέας και τακτικός συνομιλητής της εκπομπής. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και θα πάμε να μιλήσουμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης με τον κύριο Σταμάτη Βαρδαρό, σε σύμβουλο της ΓΕΣΕΒΕ. Λοιπόν, δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μας με τον κύριο Βαρδαρό. Εν πάση περιπτώσει, είχε μια έρευνα ενδιαφέρουσα η ΓΕΣΕΒΕ, η οποία διεξάγει μια τακτική εξαμηνία έρευνα στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως στον χώρο της εστίασης, όπου είχε το ενδιαφέρον ότι ναι, μεν το πρώτο εξάμηνο του 23 ήταν καλύτερα και πιο αισιόδοξη η εικόνα και ήταν πιο αισιόδοξες και οι επιχειρήσεις, ύστερα από δύο εξάμηνα υποχώρησης. Και αυτό ήταν το άνοιγμα της οικονομίας μετά την πανδημία, τα απόνερα δηλαδή, η καλή τουριστική περίοδος και γενικά μια βελτίωση του κλίματος. Οπότε αυτό ήταν ενδιαφέρον. Αλλά υπήρχε και το ζήτημα το οποίο καταγράφει της ρευστότητας. Δηλαδή περίπου το 58,8%, δηλαδή το 60% των επιχειρήσεων έχει προβλήματα ρευστότητας, δεν έχει ταμιακά διαθέσιμα ή τα ταμιακά διαθέσιμα υπαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί για να πούμε και το ένα θέμα που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για όλες τις επιχειρήσεις το κλειδί είναι το ταμείο. Μπορεί δηλαδή λογιστικά μια επιχείρηση να εμφανίζει κέρδη, τα έσοδα να είναι περισσότερα από τα έξοδα, αλλά το ταμείο είναι άδειο, άμα δεν κάνει τις πράξεις, άμα τις πράξεις καθυστερούν, εκεί πέρα μπορεί και να κλείσει όντας κερδοφόρα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Ναι, ασφαλώς. Στην Ελλάδα φυσικά έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που ορισμένοι μπερδεύουν την δικιά τους τσέπη μάλλον με το ταμείο της επιχείρησης. Έτσι έχουμε και αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα, το οποίο μπερδεύει κάπως τα πράγματα, και ένα από τα προβλήματα που έχουν και θα ήταν η δικιά μου ερώτηση στον κύριο Βαρδερό είναι όλες αυτές οι μελέτες βασίζονται στα επίσημα στοιχεία και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αλλά όλοι ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή πηγαίνουμε και εμείς ψωνίζουμε, βλέπουμε τι γίνεται με τις αποδείξεις, τις μη αποδείξεις και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου δεν ξέρω εάν η ενσωμάτωση κατά κάποιο τρόπο αυτών των εσόδων, τα οποία είναι πέρα από τα καταγεγραμμένα, θα άλλαζαν προς το καλύτερο κάπως την εικόνα ρευστότητας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Μεγάλο, μεγάλο θέμα, έτσι μιλάμε, το μαύρο χρήμα. Μαύρο όχι με την έννοια κατά ανάγκη είναι εγκληματικού, απλώς μαύρο αφορολόγητο χρήμα δίνει μια ευελιξία. Ξέρεις, λένε πολύ βέβαια έτσι, ότι και στη διάρκεια της κρίσης όλο αυτό το ανεπίσημο χρήμα, στο πούμε έτσι, να μην το λέμε μαύρο και καταραμένο, βοήθησε. Ξέρεις, κράτησε κάποιες επιχειρήσεις, κινήθηκε η αγορά, διότι από την άλλη πλευρά, άμα υπάρχουν και ασφυκτικές συνθήκες φορολογικές και ταμιακές, γίνεται και πιο δύσκολη λειτουργία. Εν πάση περιπτώσει, με αυτές τις σκέψεις και αφήνοντας σε εκκρεμότητα τη συζήτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης για μια επόμενη φορά, κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσουμε, καλώντας σας να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ούτως ώστε να ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί και θα σας ενημερώσει για τα πάντα. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Ψωμιάδη που έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου,
την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου που επιλέγει την μουσική επένδυση. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας. Yeah.
jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Cool, cool ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, drabble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes,